الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Хайыр елте, құрметлі дин қардашларымыз мұхтарам, радио тыңдаушыларымыз. Изгі азаннан башланып кеткен бұл елте, баршаңызға да шатлық қуанышлар, ұмышлар, көңіл тынышлығы кетірсін, сізіне Аллах тағалаға тағында яқын айтсын, һәм һәр сағатыңызны көңілді еттірсін. Изгі азан білен башланып кеткен біздің ішіміз де бары тек сізге изгілік қылу мақсатында ғана. Адам баласы һәр дайым дұғада. Қаршында аз ғына кілтелер туа башласа да, ауырлықлары көбейсе де, ол Аллахтан ярдәм сұрап түбеншілік білән аңа мұражағат ете, һәм біле Аллах ішітуші, һәм дұғаларыны қабыл етуші. Міне шуңа күрә біз узған атнада дұға турында яңа бір тапшулар циклы башлап жібердік. Һәм аларны алып бару үшін мен республикабызда иң дәрәжәле имамнарыбызның берсіне, иң яхшы һәм иң хөрмәт ителгән вагашчебез Қазан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Қабан арты мәчете имам хатибы Юсуф Дәүләтшинга мөрәҗәгать иттем. Аның вагазлары сезне яңа гылымнар белән коралландырыр. Аллаһы Тәгаләнең һәм аның хикмәтләрен җиңелрәк аңлау мөмкинлеге бирер һәм дингә юлыгызны да кыскартыр, ансатлатыр да. Тыңлый гали бергә.
Ауду биллаһи минәш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم خير لك النر بلسن عزيز دين قردشلرم السلام عليكم رقيبوي دعا درسلرن دوام تابس همنا بوغنغ نسيختنن باشنداوق من دعانن بر فضيلتن бийеклеген, һеч шексез үстенлеген күрсәтә торган бер дәлилне китереп китәсем килә, ул да булса Коръан китабы. Аллаһ Тәгаләнең хикмәте Коръани Кәрим 23 ел дәверендә сөйкле пәйгамбәребезнең йөрәгенә инде төрле аятлар булып, айрым-айрым сүрәләр булып. Бүгенге безнең кулыбызда булган Коръан китабы ул гараб телендә мусхаф дип атала. Коръан андый тәртиптә инмәде. Мәсәлән, без беренче бит инде Фатиха сүрәсен күрәбез, аннары соң Бакара сүрәсе китә, Әл-Имран менә шулай иттереп, Фәләк нәс белән тәмамлана. Ләкин Коръан без беләбез, беренче Галак сүрәсенең башы инде, 5 аяты инде, аннары соң башка сүрә, Мудаффир, Музаммил сүрәләре инде, Ясин сүрәсенең шушы аятлары инде, аннары соң Әл-Имран сүрәсенең шушы аятлары. Менә бу Коръандагы тәртип каян килә? Ул да килә Аллаһ Тәгаләдән. Жәбраил фәрештә Коръан аятларын айрым-айрым төрле урыннан төрле вакытта алып килсә дә, төрле вакыйгалар булды, төрле хәлләр булды. Аларга пәйгамбәребезгә җавап табырга кирәк иде, кешеләргә җавап бирергә кирәк иде. Ләкин Коръан айрым-айрым сүрәләр төрле урында, төрле вакытта инсә дә, аның тәртибе Аллаһ Тәгалә үзе төзеде. Жабраил фәріште бұ шул урында, шул урында деп өзі көрсетті. Хәм мінә біз Құрәннің ең бірінші ашабыз Фатиха сүресін. Фатиха ашушы деген сөз бетінде. Ол дұға білен башлана. Фатиха сүресі, хатта ғалимләребіз айтады, дұғаның ең зор үрнегі дейлер. Біз аны біраз ғана ұзған дәрісімізде аңа қағылып кеткен едік. Хәм мінә Аллаһ тәғаланы ең бірінші біз зорлап башлайбыз. Әлхамдулиллаһи Роббил ғаламин, ғаламнар хужасы болған Аллаһқа бүтін мақтау ұлығлауларыбыз болсын дейбіз. Ар-рахманир рахим, бұл Аллаһның рәхмәтле булуы беренче өлеше бөтен мәхлуқларына карата. Чөнки бу дөньяда беләбез имансызлар да бар, залимнәр дә бар, ләкин аларга да кыяш чыга, аларга да үпкәсенә хава керә, ризык килә, Аллаһ вакыт бирә дисәләргә. Ар-рахим ансинде қиямет көнендә Аллаһның гаделлеге, рәхмәте булачак инде фақат иман әһерләренә генә. Малик яумиддин, қиямет көненең хуҗасы, патшасы дибез, ия канагбут ва ия канастагын сиңа гына гыйбадат кылабыз, синнән генә ярдәм сорайм дип әйтәбез дә, менә монда дуа кылабыз. Ихдина сиратул мустақим. Менә шушы бер җөмлә, бер аят безне туры юлдан алып барсаң иде. Аннары соң инде килә безнең нәрсәдән сакласаң иде. Сиратул-ладина ан'амта алейхим, ягъни синең нигъмәтеңдә булган пәйгамбәрләр, сахабалар юлыннан, изгеләр юлыннан, гайрил магдуби алейхим ва ладдалин, синең ачуың төшкән һәм инде адашканнар юлыннан түгел дип әйтәбез. Бу дуганы һәрбер мусламанга тәүлегендә ничә мәртәбә укырга ваҗиб булып тора, тиешле булып тора. Нишә рикагат фарыз намаз булса. Иртәнге намазның 2 рикагаты, 2 булды. Үйләнең 4 рикагаты, менә үстәдек 6 булды. Безнең икенде 4 рикагат үстәдек, менә 10 булды. 3 рикагат үстәдек. Ахшамны да 4 рикагат үстәдек. Ястү намазын 17 рикагат намаз булды. Һәр рикагатта без моны уку ваҗиб, тиешле.
Ваҗиб булгач аның тагын ишесе бар бит әле. Шулай бит. Ваҗиб намазыбыз бар безнең көнде намаз.
Витр ваҗиб намазы бар әле. Әйе, анда уку тиешле. Фарыз намазларда гына 17. Менә без 17 мәртәбә кимендә витр белән 3 рикагат безнең Ханафи мәзһәбендә кимендә 3 рикагат укыла. Менә без 17 сызыкча 20 мәртәбә без көн саен бу дуганы укырга тиеш. Чөнки белә торып Фатиханы укымасаң намазың кабул булмый, шулай бит инде. Менә шуңа күрә Алланың рәхмәте бүтән бер дуада юк булай. Аллаһы Тәгаләдән безне туры юлга күндерсәң иде, туры юлдан алып барсаң иде дип, көненә 17-20 мәртәбә сорыйбыз һәм сорарга тиешбез. Коръәннең беренче бите дуа белән башланды. Әйдәгез кайтабыз ахыргы битенә. Кул хуаллаһ фалак нас. Фалак нас шулай ук дуа. أعوذ ذيكن سوز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديبس قل أعوذ برب الفلق ديبس قل أعوذ برب الناس ديبس أعوذ أوليندا من نرسنندر ياكي كمندر ضررنان ياوزلغنان سينام سينام يعني سينو أورنا يشرنو قتلو أورنا إزليم كمنن بالله الله تعالى دن Аллаһы Тәгаләгә сыенам, Аллаһы Тәгаләгә кайтам, аның саклавын сорыйм дибез. Шуңа күрә кул агузу би раббил фалак, иртәнең Роббысына сыенам дибез. Кул агузу би раббин нас, бәндәләрнең Роббысына сыенамын. Нәрсәдән алдан инде дәвам итә шайтан вәсвәсәсеннән, караңгылыктан һәм башка һәм башка. Бөтен явызлыктан без Аллаһка сыенабыз һәм Аллаһка сыенырга тиешбез. Менә бу да дуа. Һәм ихтибар итсәк, Коръәннең беренче битендә Аллаһтан туры юл сорыйбыз. Аллаһның ашуы һәм газабы төшкән адашуларның юлыннан сакла дибез һәм ахыргы сүрәләрдә дә шайтанның явызлыгыннан, аның вәсвәсәсеннән Аллаһы Тәгаләгә сыенабыз, бу да дуа. Шуңа галимнәребез әйтә, Коръәннең дуа белән башланып, дуа белән тәмамлануы безгә күрсәтә дуаның кеше тормышында булган әһәмиятен, чыннан да дуа бик зур гыйбадәт икәнен күрсәтә безгә дип әйтә галимнәребез.
Дуга дейбез, бар бәддуга дейбез. Менә монда бәддуга дигән икенче өлешендә инде ул бит инде бик җаваплы, бик авыр әйбер. Монда нәрсәләрне сорарга, нәрсәләрне теләргә ярый Аллаһ Тәгаләдән. Сорарга ярамый, тыела Аллаһ Тәгаләдән. Менә шушы мәсьәләгә тулысынча ачык кертеп дигәне.
Бәддуга дип ул инде хадисләрдә ул үзе килми, бәддуга ул бит инде фарсадан да кергән дип уйлыйм инде мин аны бәд сүзе каһәрле каргышлы, лагънатлы дуаларга әйтелә, сиңа фәләннең бәд дуасы булсын диләр бит. Алла сакласын инде. Бу үзе бер куркыныч сүз. Гомумән әйткәндә, исламда кімге де болса нашарлық тілеу, ол енді бік хайырсыз іш санала. Шынки исламның негізі, міне бұ кіші білен мұғамәлі қылғанда, аның негізі біздің хадисте келе, Пәғамбәрі сау сәлем айта, өзіне тілегенні қардашына тілемеші бір кімнің де иманы камил болмастай. Шыңа көрі, сен иман әхілі болын дейсен, сен өзіңе тілегеннігіне, өзіңнің қардашларыңа, башқа кішілерге тілерге тиеш. Бір кімді өзіне Аллахның қахарында тілемей, бір кімді өзіне Аллахның ғазабында тілемей, бәқітсіз тұрмышта тілемей, шыңа көрі кішіге де мұны тілерге ярамай. Тұрмышта түрлі халлер бұла. Әлбәттә, йөрәк ярылган, күңелләр тилгәләнгән вакытлар була, рәнҗигән вакытлар була, чөнки кайбер кешеләр шундан да яки уйламыйлар, яки ялгышып, саташып, безгә бик күп явызлык кылырга мөмкиннәр, ләкин күңелеңдәге хисләрне җиңергә кирәк. Күңелеңдәге ачуың белән көрәшергә кирәк, һәм синең күңел рәнҗешең телеңә чыгырга тиеш түгел. Көнчелек кебек Ол бетіне бары кіші күнләшмей тұрмай. Сенікіннен яқшырақ аталса кімдір, сенікіннен яқшырақ баласы оқыса, женгілер яуласа, ол бетіне бары іште яна нәрседір. Лекін ол гынақ болмай, әгер де сен аны тұшқа шығармасаң. Шушы ашуың білен нендейдір аңа яуызлық үшлемесең, дұға қылмасаң, нендейдір тілеге етмесең, бұ сенің іште қалам. Нәшуның кібік, сені қай вақыт рәнжетселер де тіліңді ой қай шығып кетірейді, лекін тыйыларға керек. Шынки сүйікті пайғамбарымыз айтты, мен ләғнет қылушы болмас дейді. Бір вақыт сүйікті пайғамбарымызға қайбір яхуди халықларынан келіп, шулай кемсітіп, аны мысқал етіп, ол вақытта дұшманлашалар еді. Әссәләму ғалейкум деп айтасы орынға, әссәмму ғалейкум дейді. Әссәләм ол енді сеңа иминлік, тынышлық, сәләм сеңа дейлер бетінде, бізді дәгім болсын деген сөз. Әссәм лынығына тұрып қалдырдық, әбілен әссәм ол ағу деген сөз. Ағу сеңа деген сөз. Яғни сеңа ағулы өлім деген мәғнәні бере. Хәм енді пайғамбарымыздың хатыны түзмәді. Түзмәді, мына шушы яуызлықны көріп, бұл бетінде ғаділсізлігі, енші енді келіп, пайғамбарымыздың енді ғайыбы болған. Әй, аңа өлім сеңа деп әйтерге, ол біраз ашуға берілді де, сізге Аллахның ләғнеті болсын, тігілей болсын, бұлай болсын деп шықынды сөзләрі. Шул уақыт сүйікті пайғамбарымыз айтты, фәхіш тілі болмады дейді. Міне бұл фәхіш сөзі бізде бетінде ол фахишәлік дейлер бетінде, фахиша дейлер. Фәхіш ол бұзық деген сөз, бұзық. Тілдә фәхиш булырга мөмкин, күздә, кулда, аякта, күңелдә фәхиш булырга мөмкин. Шуңа күрә бу җинси азгынлыкка гына кагылмый, ә гомумән бузыклык аңлата. Пәйгамбәрбез хатынын әйтте, фәхиш тилле булма диде. Һәм мусламан лагънат кылучы түгел диде, һәм тегеләргә карап сезгә дә шул диде. Ва иякум дигән сүз инде, сез миңа нинди явыз ният теләсәгез, үзегезгә дә шул кайтсын гына диде. Аларныкы кабул булмый, пайгамбәрнеке кабул була. Менә пайгамбәрбез кайтармады, лагънат булсын, тегеләй булсын, булай булсын дип. Менә шуңа күрә ислам безне бик нык кисәтә бу бердән. Менә еш кына хәзрәт булып эшләгәч ул бит инде төрле вакытлар була, әниләр килә, кай вакыт балалар килә, төрле сораулар бирәләр. Менә бу әти белән әни арасында булган конфликтлар, әти әни белән балалар арасында. Һәм менә берничә тапкыр килгәне бар шулай апаларның елап-елап инде менә заманында ашуга бирелгән идем. Улым марҗа кызалды, яки тагын улым тигеле эшләде, булай эшләде. Шул вакытта лагънат кылдым. Аллаһ сиңа бәхетеңне бирмәсен дип әйттем, тигеле әйттем, булай әйттем. Менә ничә ел инде улымның бәхете юк. Сүзләремне кире аласым килә, алып буламаны. Менә улымның тилмерүен күрәм бит дип киләләр инде. Пәйгамбәрбез әйткән бит, ата-ананың баласы өчен кылган дугасы кабул булыр. Дей, һәм баласына каршы кылганы да дип истеп куйды. Шуңа күрә кай вакыт балаң ничек кенә күңелеңне рәнҗетсә дә, бала аны бала аңламаска мөмкин. Ул әле яш булырга мөмкин, әле тормышны белмәскә мөмкин. Аңлар ул аны, ләкин соң булыр. Менә бер чыгып китсә авыздан аны кайтарып алып булмаска мөмкин. Менә шуңа күрә бик сак булырга кирәк. Без балаларга сак булырга кирәк. Әти әнинең рәнҗешле дугасын алудан һәм гомумән кешеләрнең һәм инде әти әниләргә дә сак булырга кирәк, чыгып ишә күрмәсен мондый сүзләре.
Сез инде күптәннән имам булып эшлисез. 16 яшьтән дип беләм инде зур эштә шушындый җаваплы эштә хәзрәт. Менә бер сорау бирәсе килә. Кеше үлем эзләп йөри башлый. Үлем эзләп йөри башлый, туйдым бу дөньядан, туйдым бу авырлыклардан, туйдым бу тырышсам күпме тырышмыйм, бар бер нәрсә барып чыкмый, үләсем килә дигән. Пәйгамбәрбез кисәтеп куйган шул вакытта. Үзегезгә үлем теләмәгез, мәгәр әгәр дә теләсәгез, я Раб Аллаһ, миңа хәерле булса мине яшәт, миңа шулай язган икән мине үттер деген шушындай ғана дұға қылып бола деп айтқан.
Әйе, ол хадис бар, ла йатаманнау ахадукум ул-маутти, бірігіз де өзіне өзі өлім сұрамасын, өлім тілемесін, дұға қылмасын деген енді. Шоған көре, тұрмыш ол енді Аллах сеңа бөлек етіп берген бір нығмет болып тұра, түрлі аурулар себепле. Әлбетте Алла ярдәм берсін аларға, Алла жеңіллік берсін. Бір қашанда Аллаһтан сынау сұрауға ярамай. Миңа ауырлық бер, мен түзәр едім деп ауыздан шығарға тиешті ғой. Хатта ғалимдер айтады, өлім түгел. Сабырлық сұрауға ярай ма екен деген сұрауны қоялар. Міне дұғада. Біз бүгін қазір сөйлесеміз өлім турында. Хатта сабырлық сұрауға ярай ма екен деген сұрау қоялар ғалимдер. Хәм нәрсе деп жауап берәләр? Әгер де сабырлық сұрауға себеп келген екен, сұра дейлер. Мәсәлән, Дауд ғалейхиссалам Құранда келе, Жалутның ғаскәрі қоршына келіп басқаш, Африк алейне сабыран дейді. Ей Раббым бізге сабырлық бер дейді. Біз бұларын жеңірге сабырлық керек, бізге нықлық керек дейді. Ләкин, әгер де қазір сабыр итерге себеп жоқ екен, Аллаһтан сабырлық түгіл жеңілдік сұра дейді. Сабыр итерге нендер себеп керек, яки ашлық, яки нендер ғайлада проблема, ауырлық керек. Демек, сен шул ауырлықны да сұрайсың деп айтушы ғалимдер бар. Жеңіллік бер, яғни жағафия деген сөз, мына түріктерде афиот алсын дейлер ашағанда. Тәмлі болсыңына деген сөз түгіл ол, сенің ризығың шифалы болсын. Афиат ол ғафият, ғафу ит дейбіз. Ғафу иту нәрсе деген мағынасы? Исламда ғафу иту бірнеше басқыштан бола. Ғафу ит деген сөз сені кімдір сені қарата жинаят қылған, нендейдір яуызлық қылғанда сен аны азат етесің, сені ренжітушіні азат етесің жазадан. Міне бұл аны ғафу иту, яғни имин қылу деген сөз. Сенің шерлерден имин болуың, сенің ауырлықлардан, ашлықтан имин болуың бұл ғафият деп аталады. Нәшоға көрі, Аллахтан сабырлық сұрама, ғафият сұра деген пеғамбәріміз. Өлім сұрау да, не үшін ярамай, шынки сенің тұрмышыңда қайырлілік бар. Әгер бік ауыр болса, сіз енді айтып кеттіңіз аны, пеғамбәріміз айткен, сұра деген, «Ей Раббым, яшауым қайырлы болса, яшет мені!» Әгер де енді менің кетуім қайырлы болса, мені фитнесіз, иманыма зағифлік кетірмеші, ғамәліме зағифлік кетірмеші мені ал деген. Мында дағын білесіз ме, хикмет Аллахқа қалдыру. Өзі хәл етмеген. Аллах, Раббым, өзің хайырлысын ішілә деген сөз бұл. Аллахқа тәуәккел қылу міне шундай рәуіштегіне ярай, әбылай өзіңе де башқаларға да яуызлық тілерге ярамай. Шоға көрі мында, әлбетте бұл өзі бір дәріс. Бик көп мисалдар кетіруге бола. Міне бұл пеғамбәрімізнің бетінде мәзлүмнің дұғасынан сақланыңыз деген. Бұларды көп сілерге бола.
Міне мәзлүмнің дұғасынан сақлан дегенде не үшін сақлану себебін де айтуға керек? Не үшін? Чөнки мәзлүмнің Ол бірнеше мисал кетірілеп айтты. Мәзлумның дұғасы білен Аллах тағала арасында перде жоқ дейілген.
Біз кіріп кетсек, қазір шушы дәріс білен ғана тоқталашақ, біз дәріс бітешек. Мен бір-екі сөз білен ғана юмбақ десем келе, мұсылманның яшау принципі, негізі қағидасы нендей? Мұсылман кішісі біріншіден аны кімдір ренжітсе, ол тырышырға тиіш аны кешіруге, кешіру жолдарын іздерге. Сен кешірсең, Аллах та сені кешіреді. Гүнаһларың сенің де көп. Аллах тағала сені кешірсін десең, сен де басқаларыны кешір. Хәм кішіге ләғнет қылма, кішіге ренжіме. Бұл мұсылманның сифаты. Кішіге бәддіға қылырға ярамай. Бір қашанда.
Бұл біріншісі. Ғафу етіңіз, кешір дегенде мында енді шундай аптырап қалған, шундай ғазиз болып қалған, шундай мауырлық алдында қалған кісілер бола, тегілерінің қиырсы туынан. Бұл сұрақта да кешіріп жеткіре алмасаң, Аллаһы тағалаға қалдыр деген сөз айттыңыз, сіз баяғы нақ мына шулай тірге керек емес, оның жазмышын өзің хал ет деген формада.
Шулай боларға мүмкін, теге бір кіші мен кішіні ренжітсең, қабірде ғазап болады деп бір уағыз сөйлегеш, кешіріңіз кімдер сізді ренжіткен болсалар дегеш, бір бабай келіп сұрады, қазірек кіні кешірмей тұрайым әлі, біраз анамда, біраз ғазапласыңдар деп. Бірінші сұрақ бабай, біз тырышырға тиіш кішіге ренжімеске, һәм әлбетте ләғнет қылудан сақланырға тиіш. Чөнки еш қана Сенің ләғнетіңде яуызлық көбірек болырға мүмкін, тегі сенің қылған яуызлыққа қарайды. Екіншісі, өзі біз кішінің ләғнет етмейміз, лекен кіші ләғнетінен сақланамыз. Мұсылман ләғнет қылырға тиіш түгел деп кіші ренжітіп бермейміз. Йоқ, міне мында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам қаяғына өзінің сахабаларын жібермесін, түрлі халықлар, түрлі милләтлер китап әхірлеріне жіберді, христианларға, насараларға жіберді. Яхудларға жіберді исламны таратырға. Пайғамбарымыз нәрсе дейді? Иттақи дағуатіл мәзлум дейді. Ренжітілген кішінің дұғасынан сақлан дейді. Бұл бетін нәрсе деген сөз? Ренжіген кішінің дұғасы қабыл болады. Хатта ол имансыз болса да. Ғалимдарымыз айта. имансыз кишинин дуасы кабыл болмой бит инде. Лекин ренжитилген киши, имансыз киши деген болуп, ул ренжип сенге ниндидир тилек айтса, ниндидир дуа кылса, Аллах аныкында кабыл итеди. Шуңа күрө биз кая гана барсак та, ким менен гана аралашсак та, биз сокланырга тийиш киши ренжитүүдөн. Чөнки анын ренжишли дуасы кабыл болушак. Пайгамбарыбыз айтты, мазлумнун дуасы менен Аллах арасында перде жок деди. Мына шуңа күрө кишиге ренжимейбиз, лекин ренжишли кишинин дуасынан сокланабыз. Бу рахметтеги кебек. Биз кишиге изгилик кылсак, Аллах Таала нәрсә диде? Ла нуриду минкум джазаан ва ла шукура. Без сездән рәхмәт тә, җаза да өмет итмибез, хәерле җаза дигән сүз инде бүләк. Ягъни кешегә яхшылык кылсак, рәхмәт көтмибез. Ничек дигән? Изгелекне кыл да балыкларга гына сөйлә дигәнме? Шуңа күрә изгелек кылдың, булды. Рәхмәт көтмә. Ләкин сиңа кемдер изгелек кылса, Пәйгамбәрбез әйтте, кешеләргә рәхмәтсез булган Аллаһка да рәхмәтле була алмый дигән. Без рәхмәт әйтәбез. Менә монда да сиңа рәнҗеттеләрме, рәнҗимә? Тырыш, бәлки синең җәннәтең шулдыр. Бәлки син ижмахка кирисең, күп-күп укыган намазларың, уразаларың белән генә түгел, менә шушы кемдер сине рәнҗетте дә, ә син шуны кишерә алдың. Мин-минлегеңне җиңә алдың. Кешегә рәнҗимә, һәм кешене рәнҗетмә.
Сезгә кирәктер Аллаһ хакы өчен дип.
Әлбәттә, Аллаһ ризалыгы өчен. Бәддуга ул бик куркыныч әйбер. Мин тәкъдим итәр идем хәтта бер очрашуны шуңа багышларга, чөнки тормыштан да минем күп мисалларым бар һәм сахабалар тормышыннан, пәйгамбәрбезнең тормышындан андый хәлләр бар. Ничек итеп менә шымнан да аны рәнҗиткән вакытларда пәйгамбәр рәнҗемәде бит. Бүген дә шул халыклар яши. Ә ул тиге вакытта рәнҗегән булса, бәлки Аллаһ ул халыкларны халак иткән булыр иде. Сөйкле пәйгамбәрбезнең дуа турында бер хадисен бераз гына шулай шишеп, хикмәтләрен белән бүлешәсем килгән иде. Гомумән, сөйкле пәйгамбәрбез дуа турында күп сөйләде. Күп сөйләде һәм бу күрсәтә дуаның кеше тормышында мөһимлеген, чөнки Аллаһ Тәгаләнең бу безгә рәхмәте дидек. Без кичкенә генә зәгыйф затларга Аллаһ Тәгалә дуа кылырга, хәтта рәкыйб абый менә Субханалла, диннең шундый тирәнлеге, шундый нишкәлеге аның. Хәтта без риваятларда күрәбез, кешеләрнең генә түгел, бөҗәкләрнең дә дуа кылуын. Сөләйман пәйгамбер, Сар Саламун дип әйтәләр бит инде. Аллаһы Тәгалә Сөләйманга шундый патшалык бирде, шундый дәрәҗә бирде. Дин тарихын өйрәнгән галимнәр әйтәләр, бу хәл аңа кадәр булмады ди, һәм аннан соң да дөнья беткәнче булмаячак ди. Мондый император дип әйтикме, президент дип әйтикме,
иң бай патша,
сар патша дип әйтикме, бер кашан да булмады Сөләйманга кадәр, һәм Сөләйманнан соң да булмаячак. Сөләйманның бик зур байлыгы булды. Андагы алтын, андагы инҗи мәрҗәннәр бер кашан да булмаячак бер кемдә дә. Ул чиста алтыннан зиннәтле сарайлар төзеде. Зур-зур биналар төзеде чиста алтыннан. Сөләйманның гаскәре эш өлештән тора иде. Кышлардан, җиннәрдән һәм кешеләрдән. Андый гаскәр ул Кытайда да юк, Америкада да юк, Россиядә дә юк. Җилне дә буйсындырды, җиннәрне дә буйсындырды, хайваннарны буйсындырды, чөнки хайваннарның телләрен аңлый иде шулар белән. Менә шушы Сөләйман яңгыр булмагач, менә хәзер безнең бит әле яңгыр мәсьәләсе мөшкелләнде быел. Хикмәт нәрсәдә? Сөләйман вакытында яңгыр юк. Сөләйман гаскәр җыеп Бүләп карагыз, монда миллиардны бәлки гаскәр бөтенесен җыеп чыга далага, яңгыр сорага. Юлда барганда, юл уртасында бер кырмысканы күрә. Менә моны күз алдына китереп булмый. Дөнья тарихында иң зур гаскәр хуҗасы үзенең гаскәре белән бер кырмыска каршында туктап кала. Һәм Сөләйман кырмысканың дугасын ишетә. Шушы кичкенә генә бижек, ул бит бижекләрнең дә бижеге. Кырмыска хатлы дип сөйләшәләр бит инде. Ике тәпиенә баскан, ике кулын күтәргән. Һәм әйтә, "И Раббым, яңгыр бир" ди. Чөнки яңгыр бит кешегә генә кирәкми. Яңгыр үсемлекләргә кирәк. Яңгыр бижекләргә кирәк. Кышларга, хайваннарга, еш кына сөйкле пәйгамбәрбез яңгыр сорап дуа кылганда, карагыз нинди хикмәт. Ул дуа кыла торган булган, "Раббым, безне сулар белән ишерт" дип түгел, ә бер гынахсыз хайваннарны ишертсәң, үсемлекләрне ишертсәң, чөнки аларның гынахлары юк бит. Ә безнең гынахлар сәбәпле яңгыр яумый, һәм безнең гынахлар сәбәпле үсемлекләр тилмирә, һәм бижәкләр, кошлар, хайваннар тилмирә. Шуңа күрә, "Раббым, хайваннарны ишертсәң" иде дип дуа кыла торган булган. Кырмыска ике тәпиен күтәреп дуа кыла. Шуннан соң Сөләйман гаскәренә борылды да кайтып китегез ди. Аллаһ сезгә кадәр дуа кылучының дуасы белән сезгә яңгыр бирә ди. Һәм шыбырдап яңгыр яуды. Бөтен халык яңгырның рәхәтен күрде бер кырмыскының дугасы белән. Менә шуңа күрә Алланың рәхмәте, субханалла, ул дуга шундый могҗизавый бер бәндә зәгыйф мәхлуклар белән бөек хуҗа арасындагы менә бу бер илемтә, бер дуслык һәм безгә корал шуңа күрә пәйгамбәрбез нәрсә дигән? Дуга ул мусламанның коралы дигән. Көчле коралы дигән. Шуңа күрә дуга белән без көчле дуга белән без алга таба барабыз, авырлыкларны җиңәбез, ләкин бер кашанда мин дип йөрергә ярамый, чөнки кеше каршында син көчле бул. Кеше каршында син мискен булма, зәгыйф булма, ләкин Аллаһ каршында көчле булма. Аллаһ каршында зәгыйф бул. Татнефттә эшләүче бер егетне алып килделәр. Бөтен нәрсәсе бар кебек. Яхшы укыган, гаиләсе таралган, хатыны качкан, балаларын алып, нишәптер тормышы бармый, ише бармый, әнисе мәҗбүри алып килгән инде. Менә мин аңа дуга турында сөйли башладым. Әйдә әле иртә белән торгач, менә сиңа дуга кылырга кирәк. Аллаһтан ярдәм сора, бер эшкә алынганда дуга кыл. Бу мине белдерә дә мин үзем ди. Мәйтәм, кара әле исеме белән әйттем инде, хәзер әйтәсем килмисемен. Әйе, мөһим түгел. Кара әле мәйтәм, син мин карап торам, бик крутой җигеткә охшагансың мәйтәм. Тикә җигеткә. Молодец, бик мустақил жігітке шағансың, самостоятельный, лекин Аллах қаршында ташла байбірлерің, мәйтем. Син, мәйтем, өзіңнің яшташларың янында, син, мәйтем, кішілер қаршында кішілі бол. Мин өзім деп айт, лекин Аллах қаршында, мәйтем, я Раббы, мин зағиф деп айт. Я Раббы, мин болдыр алмайм, син меңа ярдам итмәсәң деп айт. Шул вақытта Аллах сиңа күш берер, мәйтем. Мәшан күрә, дұға, сейкілі пеғамбәріміз айткен, ол ғибәдәт деген. Кешенең дуа кылуына савап языла. Хәтта дуасы кабул булмаса да. Икенчедән, пәйгамбәрбез дуа гыйбадәтнең иң зурысы дигән. Иң зурысы дигән. Монда күп кешеләрнең күңелләрендә сорау туа. Узган дәрестә сезнең белән мин шундый мисал китергән идем. Дуа иң җиңел гыйбадәт, иң ансат, ни тәхәрәт аласы юк. Гаурәт ябу шарт түгел. Кыйблага юнәлү хәерле, ләкин мәҗбүри түгел. Үз телеңдә, үз сүзең белән гарәпчәдә кирәкми. Шундый җиңел дуа кылу дип әйттек, ләкин пәйгамбәрбез әйтә, дуа иң зур гыйбадәтләрнең берсе ди. Ни сәбәпле дуа иң җиңел булса да, шушындый зур дәрәҗәгә ия. Хәтта шундый хадис тә бар, Аллаһы Тәгалә каршында дуадан да хөрмәтле нәрсә юк ди. Менә монда шушы мәшәкатьсез бер караганда дуа ни өчен шундый дәрәҗә, менә монда дуаның мәгънәсенә кайта. Бәндәнең Аллаһ каршында түбәнчел булуы. Аллах каршында үзенең зәгыйфлеген күрсәтүе. Чөнки тәкәбер кеше дуа кылмый. Кем дуа кылмый? Кем тәкәбер. Ул әйтә, "Мин Аллаһның ярдәме кирәкми" ди. "Мин үзем булдырам" ди. Ул бер көнне бар Аллаһ сындыра инде аны, ипләп кенә. Бары бер киләчәк, кайтачак, соң булмаса. Ипләп кенә ничә мәртәбә сындырганнан соң инде дәрес биргәннән соң аңламаса. Менә шуңа күрә нинди генә гыйбадәт булмасын, Рахиб абый, намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, бөтенесенең нигезендә ята бәндәнең Роббысы каршында түбәнчел булу. Ни өчен намазда һавага карап тормыйбыз?
Әйе.
Ни өчен намазда аска башны иябез? Ни өчен кулларны билгә куймыйбыз? Яки тәкәбирләнеп тормыйбыз? Без баглап кендек астына куябыз, кайбер мәсхәпләрдә күкрәккә, бу булар бөтенесе дә түбәнчелекне күрсәтә. Түбәнчел кул бөек хуҗа каршында буйсынып басып тора. Менә дугада син үзеңнең түбәнчелегеңне танысың. Син кулыңны сузасың, Аллаһка сузасың. Син әйтәсең: "И Раббым" дисең, "Бир миңа, ярдәм ит" дисең. Менә бу синең гыйбадәттә түбәнчелегең, Аллаһ каршында түбәнчелегең ни кадәр күбрәк булса, синең гыйбадәтеңнең дәрәҗәсе шул кадәр арта. Ә менә дугада менә шушы синең түбәнчелегеңне күрсәтү була инде. Хәтта галимнәрнең шундый сүзе бар: "Дуа иң ихласлы гыйбадәт" дигәннәр. Ни өчен шулай? Иң күп ихласлык дугада диләр. Ә ни өчен кеше бүтән күңелен җыеп дугада сорый? Менә шул сорауны куйык әле дигез. Ни өчен иң ихласлы гыйбадәт дуга диләр? Галимнәребез. Чөнки иң күп күңелен биреп сорый. Ни өчен шулай? Чөнки үзе өчен сорый. Кеше үзе өчен сораганда ул барыбер ихласлы була. Менә мәсәлән, бер кешегә ниндидер бер проблемалы мәсьәләне хәл итәргә кирәк, бик каты хәл итәргә кирәк. Ничек инде ул дуа кылганда башка әйбер уйлап торса, менә ул намазында 100 әйберне уйлап тора. Намазда әллә нәрсәләр башка килә. Гомергә оныткан, ничә ел элек оныткан әйберләр башка килә. Шайтан китерә, әйме? Ә дугада алай түгел, ни өчен? Чөнки дугада кеше үз өчен сорый. Менә килеп терелгән, сулап та булмый, бер нәрсә эшләп булмый. Нишләргә? Кулны күтәреп сорыйсың. Күңелгә башка әйбер кермей. Шушы керә. Шуңа күрә синең дугаңда ихласлыгын күп була өзің үшін сұрағаш. Жұмақны бит өзің үшін сұрайсаң, ақшаны өзің үшін сұрайсаң, саулық сәлеметлікні бит өз балаңа сұрайсаң, шуңа күрі ихласлыгын көбірек була. Ә ихласлық көбірек болған сайын, дұғаның, ғибадетнің дәрежесі орта. Хатта тағын бір хадис бар, пейғамбар өзі айтқан, дұға ғибадетнің жилігі деген. Шушы ихласлық, түбеншілік білен Аллахқа келу, міне бұ ғибадетнің асылы бетінде, хажда дағын, ләббәйк деп келесің, Раббым сен шақырдың, мен келдім, мен сенің қаршыңда дейсің, міне, оразаны да шолың үшін тұтасың, зәкәт садақаны да шолай бересің, тәкәбірленіп түгіл, ол тәкәбірленіп бергені қабыл бұл мәрия білен, дұғаның үстіндегі шондадыр. Ә былай енді, әгер де бұл мәселені әзгіне жәйілдіріп жіберсек, исламда изгі ғамәлләр, алар бір-бірсіннен үстін болып тұралар түрлі себеплер білен. Міне, біз бетінде айта алмаймыз, дұға намаздан үстін деп. Иман кәлимесінен қала, пейғамбарымыз намаз деді. Намаздан бір ғамәл де үстін бола алмай, ораза да үстін бола алмай, хаж да үстін бола алмай. Көпмегіне садақа зәкәт шығарсаң да, сенің бір оқымаған намазыңа да ол қайтармай.
Радио тыңдаушыңызға айтайын деп мен. Хазірет, әлегіне айттың бит. Дұға ол ең зор ғибадат.
Міне, шуға көрі әйдегіз шушы мәселені ашып, мен енді Аллаһтан ярдәм сұрайым, жеңілірек етіп аңлатырға тырышам. Енді біздің радио тыңдаушыларымыз аңласын үшін. Міне, ғамәлләр бір-бірсінен үстін болырға мүмкіндер түрлі себеп білен. Бірінші себеп ғамәлнің өзіне қарап, жинісіне қарап, табиғатына қарап. Міне, намаз өзі әлбәттә Құран оқудан үстінірек. Чөнки намаз оқуда Құран да бар, зикр да бар, дұға да бар, бүтінісі бар. Шуңа күрі асылда, әгер де үлшеуге ғамәлләрнің өзін қойсақ, намаз Құран оқудан үстінірек. Әлбәттә Аллаһның китабын оқу Құран оқу, зикр қылудан үстінірек. Зикр қылу дұғадан хайырлырек дейлер. Не үшін, мәселен, зикр Аллаһны зорлау бетінде, мәселен, Субханалла, Ла иляха илля Аллаһу акбар, чөнки зикрде Аллаһ хақы, ә дұғада сенің хақың. Сен өзіңдікін сұрайсың, ә мында Аллаһтықын бересің. Міне шуңа күрі бұл жыныс табиғатына қарап, біз ғамәлләрні шулай бөлеміз. Ләкин вақытына қарап, қай вақыт ғамәлләрнің орындары алышына. Мәселен, намазны біз бірінші орынға қойдық бет қазір. Құран екінші орынға қойдық, зикір үш, дұға дүрт. Вақыт өзгерді. Мәселен, бар шындай вақытлар, анда намаз оқырға ярамай. Демек, намаз шигіне артқа, һәм зикірні бере. Мәселен, ертеңгі намаздан соң қияш шыққанша, дұға вақытлары жеткенше, намаз оқылмай. Шуай бетінде, әмме Құран оқу хайырлы. Демек, намаз бірінші орыннан түшті пьедесталдан, шушы уақытлыша Құран оқуны мінгірді, зикірні мінгірді, дұға қылуны мінгірді. Бұл уақыттан зикір қылу, Құран оқу, дұға қылу намаздан да үстін болды. Уақытына қарап ғамәлләр өзгере. Бар шындай уақытлар, бұл уақытта зикір айтырға керек. Бар шындай уақытлар, бұл уақытта дұға қылу ең хайырлы.
Сіздердің тағы бір тапқыр ісләріне түсіргіз радио тыңдаушыларыңыз, чөнки алар арасында әлі бұл мәгълүматқа ия болмаған кісілер бар.
Әлбетте, мен бұны шуңа жеңілірек етіп тырышам мен аңлатыра. Анарасың, мен кішінің қылған ғамәліне қарап өзгергем кейін. Мәселен, сен намазда рукуға түштің, сәждә қыласың. Рукуғда сәждәде Құран оқылмай. Ләкин рукуғ сәждәде зикр әйтелә. Демек, Құран бірінші орыннан түшті, сен руку халына келдің, сенің халың өзгерді. Мәселен, қиям тұрғанда, басып тұрғанда, сен Құран оқисың. Бірінші орында Құран. Руку қылдың ма, сенің халетің өзгерді. Құран түшті бірінші орындан да зикірні кіртті. Чөнки пейғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қиямда Құран оқыла дейді. Рукуғда Аллаһны бейіклері керек дейді. Субхан раббил ғазим деген сөзлер Фатиха сүресін оқудан да үстін болды. Бұл орында. Сәждеде пейғамбарымыз дұғалар қыл дейді. Дұғаға орыны берілді. Нашуа көрі кішінің халіне қарап, нешілі ғамәлләр өзгеріп тұра. Міне ол біраз ғана қатлаулырақ болырға мүмкін кімгәдір. Ләкин мұсылман кішісі ол бетінде ғилім ала. Міне шушы ғилімді дұрыс етіп пайдаланса, халіне қарап, білешек қайсы ғамәл қазір үстінірек. Ир һәм хатын болуына қарап та ғамәл өзгерген мүмкін. Мисал білен. Мәселен, ирлерге намазыны қайда оқу хайырлы?
Мәшітте.
Мәшітте 27 мәртебе сауап бола. А хатын қызға да шулық Құран, шулық намаз. Ләкин, йоқ. Аңа ин дә оқу хайырлырак, хатын кыз булган өчен.
Хатын кызның мәчете үйде дип
белдем. Хатын кызның бүтүнәй бер савап ир чыгып изли, чыгып җыя савапны, ә хатын кызның бүтүнесе үз үйенә килә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез әйткән бит, кайсы гына хатын кыз дүрт гамәл диде. Намазын укыса, уразасын тотса, тәнен азгынлыктан сакласа, иренә итагатьле булса, дүрт әйберне әйтте. Намазын саклый, уразасын тота, тәнин азгынлыктан саклый, иришин генә матурлыгы, шиберлеге һәм иренә итагать кылса ди. Кыямат көнендә аңа фәриштәләр әйтер ди. Иҗмахның койсы ишегеннән киресен килсә, шунсыннан кер дип әйтер ди. Хатын-кызга сугышка да барасы юк. Хатын-кызга җиназаларга да иратлар кебек барасы юк. Ягъни әйтәсем килә инде, хатын-кызның савабы килә, Аллаһ шулай куйды. Бала тәрбиясе идә, шулай юк, Рахиб абый кешеләрнең мөмкинлегенә карап та савап үзгәргә мөмкин. Сәләтенә карап хәтта. Менә бар шундый кешеләр, алар шундый тәмле итеп намаз укыйлар. Төнне белән. Менә намазга басса кирип китә инде шушы диңгезгә. Чыга алмый, ихластан, йылы-йылы сорый. Ә китап укый алмый. Менә гыйлем аңа авыр бирелә. Әгәр дә син аңа китап ачып, китап укый башласаң, ул йоклап китә. Ләкин дәрестән чыгарып, намазлыкка бастырсаң, ул кирип китә диңгезгә. Менә бу кешегә иң саваплысы нәрсә? Монда намаз. Кемдер, бәлки, төнге намазларда да ул кадәр хәйрес түгелдер. Монда сүз бара фарызлар турында түгел. Дөрес аңлагыз, чөнки фарызда бер кемнең дә ихтияры юк. Без бүтәнебез укырга тиеш, уразасын тотырга тиеш фарызның. Монда өстәмә гыйбадәтләр турында бара. Нәфил уразалары, төнге тахаҗҗут намазлары, нәфил намазлары. Бар шундый кешеләр, алар гыйлем алуда хирис түгел. Ул ятлаган инде 5-10 сүрәне. Хәләл белән харамны аерырга тырыша, белмәсә сурый, гыйлем алуда шул кадәр хирис түгел. Ләкин ниндидер бер эшне оештырасы булса, барып зират җыештырасы булса, ярдәм итәргә кирәк булса, кешеләрне җыярга кирәк. Моннан да оста, моннан да хирис кеше юк. Димәк, моның савабы монда. Ягъни карагыз, кемгә нинди сәләт биргән? Кемдер савапны күрәк белән күбрәк җыя, кемдер каләм белән җыя. Ләкин кайсыныкы күбрәк була? Менә аны беркем дә әйтә алмый, Аллаһтан башка. Җәннәтнең ишекләре күп. Һәм пәйгамбәрбез әйтте, җәннәттә бар диде, җихат ишеге, садака ишеге бар диде, намаз ишеге бар диде, ураза ишеге бар. Кем нинди эштә хирис булса, ул шуннан керә диде. Шуңа күрә кешенең сәләтенә карап та гамәлләрнең дәрәҗәсе үзгәрергә мөмкин. Кешенең күңеле булуы дугада. Күңел белән соравы ул аның дәрәҗәле итә инде гыйбадәтен. Кешеләрнең сәләтләренә килгәндә шундый мисал да китерәсем килә. Имам Малик, бу бит инде Малики мәктәбенең, мәзһабының нигезен салган зур галим. 4 мәзһабның менә бер галиме бит инде Имам Малик. Ул бүтән ислам дөньясына таралган, шушы галим бик күп гылым алган һәм бик күп шәкертләр укыткан. Аның заманында бер шундый заһид габит дип әйтәбез инде аны гарәпчә, дөнья байлыгын куудан киткән, манах дип әйтмибез инде. Бик күп гыйбадәт кылучы Габдулла әл-Гумари дигән бер кеше булган. Көннәр буе уразада, төннәр буе намазда булган. Көннәрдән бер көнне ул Имам Маликка хат язган. Һәм әйткән, Имам Малик, мин инде синең күп тырышлыгыңны күрәм дигән, күп гылым бирәсең, шәкертләр укытасың дигән, ләкин мин сине моннан да саваплырак эшкә чакырам индем дигән. Әйдә минем белән бергә көннәр буе ураза тотуга, төннәр буе намаз укырга, тахаҗҗутлар укырга чакырам мин сине дигән. Әлбәттә, ураза тотуның савабы күп, төнге намазларның савабы бик күп. Шулай бит инде, монда шик юк. Имам Малик зур галим буларак аңа җавап хаты язган. Һәм шушы хатында ул нәрсә дигән? Аллаһ дигән кешеләргә ризыкларны төрлечә бүлгән кебек, гамәлләрне дә төрлечә бүлгән дигән. Менә кемгәдер акчаны күбрәк бирә Аллаһ. Кемгәдер әзрәк бирә. Ләкин Аллаһны өйрәтеп буламы? Я Раббым, миңа күбрәк бир, аңа әзрәк бир дип. Юк, Аллаһ бүлә. Аллаһның рәхмәте ризыкларны төрлечә бүлгән кебек, гамәлләрне дә бүлгән ди. Берәүгә Аллаһ намаз ишеген ачкан ди. Шул кадәр тәмле иттереп намазлар укый, ләкин уразаныкын ачмаган ди. Мәсәлән, кешенең
бу җавап хатында яза.
Әйе, әйе, төрле хәлләр була. Шулай бит инде, ул ураза тота алмый, ләкин төннәр буе намаз укый. Икенче кешегә Аллаһ садака ишеген ачкан, ә намазныкын ачмаган. Мәсәлән, ул төннәр буе намаз укый алмый, 5 намазын укый. Ул төннәр буе йоклый, ләкин көне-төне эшли. Бик күп садака бирә. Монда да бирә. Тегендә балага операцияга акча кирәк, анда да бирә. Монда үе янган, анда да бирә. Ягъни, садака ишеген ачкан, намазлыгы ачылмаган. Кемгәдер Аллаһ җихат юлын ачкан, кемдер тарихны үзгәртте, кемдер милләтләрнең язмышын үзгәртте, зур җитәкче булды, революционер әйтегендә булды, әйме, халыкны түбәнчелектән, мискинлектән күтәрде, илне күтәрде. Андый шәхесләр бар бит инде, Аллаһ бирде. Шуңа күрә бу Имам Малик әйтә, Аллаһ миңа гыйлем тарату юлын ачты ди. Ә сиңа төнге намазларны ачты ди. Һәм мин ди, минем булган насыйбым синекеннән ким дип уйламыйм ди. Һәм өметләнәм, икебез дә хәерлелектәдер дип ди. Ягъни ул шәкертләр укытуын ташлап качмый. Имам Малик ул галим. Халид бин Валид булды. 30-dan artıq soğuşunu jeñip qaytdı. Bir soğuşunu jeñilmedi. Jeñilgeninde de peygamberimiz jeñdul deydi. Çünkü ol askerini saqlap qaldı. Ol polkovodisi. Ол бик күчлі генерал еді. Аның кібік соғышыны бір кімді ештір алмады. Құранда бәлкі аның көбі қилімлері болмағандыр. Ол түнлер бойы Құран оқып отырмағандыр. Шәкірттер оқытмаған ол. Әмме мәселен, Әбу Дарда ол түнлер бойы намаз оқыды. Аллах аңа шуны берді. Нашуа көрі, хәр кімнің өз сәләті тұрмышта болан. Біз мәселен, қой вақыт, өзі біз, мәселен, кімдір пенсияға шыққан. Енді әлі қой ішке, гүл мәшітте ята гүл, әлікен бір яшларыны сүге. Нишапсыз менә мәчеттә юк, нишапсыз төнге намазлар укымыйсыз, нигә нәфил уразалар тотмыйсыз? Ә бәлки ул авыл хуҗалыгында эшлидер. Ул һәр комбайнда уңыш җыядыр, һәр кемгә үзенекен бирә. Һәм бүген син каядыр үстен икәнсең, башкаларны гаепләмә. Бәлки ул башка эштә синнән үстендер. Менә шуңа күрә бу исламның киң булуы, матурлыгы һәм гыйбадәтнең дә бөтен кешегә җитә савап иншалла. Адам баласы дуага булган хаҗәтен аңламаячак, әгәр дә үзенең Роббысына булган хаҗәтен аңламаса. Менә мин шуңа күрә киләсе очрашуда шушы теманы ачасым килә, чөнки адам баласы үз тормышында елга бер генә түгел, яки башка бәлә төшкәндә генә түгел, һәр көнне генә түгел, һәр минут, һәр секундында Аллаһыга, аның кайгыртуына, аның ярдәменә мохтаҗ. Шуңа күрә без Аллаһка мохтаҗ булгач, димәк, мохтаҗлыгыбызны аңлап Аллаһыдан сорарга тиешбез. Беләсезме, Аллаһы Тәгалә ул шундый зат, никадәр күбрәк мөрәҗәгать итсәң, ул сине шулай күбрәк ярата. Суфиян әс-Саури дигән зур галим әйткән: "И Раббым дигән, синнән бәндәң никадәр яшырак күбрәк сораса, син аны шул кадәр күбрәк яратасың, синнән башка андый зат юк" дигән. Шуңа күрә, субханалла, дусларым, секунд саен Аллаһтан сорасагыз да, ул сезне яратачак. Бер кашан да Аллаһ бүген син битинне миннән 100 тапкыр сорадың дип бер кашан да әйтмәячәк. Пәйгамбәрбез бер вагазын сөйләгәч, бер кеше әйткән: "Я Расулллаһ, димәк без бик күп сорарга тиеш бит инде Аллаһтан" дигән. Пәйгамбәрбез Аллаһ тагында күбрәк дигән. Һәр даим, һәр мизгел Аллаһтан сорагыз. Ни кадәр яшырак, ни кадәр күбрәк, хәтта вак булып күрелгән, кичкене булып күрелгән эшләрегездә дә Аллаһтан сорасагыз, Аллаһ сезне шул кадәр күбрәк яратыр һәм сезгә үзенең рәхмәт ишекләрен ачар иншалла.
Рәхмәт хәзрәт, инде безнең тапшыруыбызның соңгы сәхифәсе, ул да булса, ягез бер дуа.
Алхамдулиллаһи Роббил аламийн вассалату вассалам гала расулиллаһи Мухаммадин ва гала алихи ва сахбихи аҗмагын. Я Роббым, син безләрне юктан бар кылып, безгә бер үзеңә гыйбадат кылырга, сиңа гына кыл булып, сиңа гына сәҗдәләр кылып яшәргә Роббым насип итәсең. Я Роббым, син безләргә күрү өчен күз, ишетү өчен колак, аяклы куллы итәсең. Я Роббым, шушы һәм башка нигъмәтләреңә шөкер ва рәхмәтләребез булса иде. Я Роббым, синең җиреңдә яшәп тә күпме гынах хаталарга чумабыз. Син гынахларны гафу итәсең, безләрне үз мәгъфиратың белән кичерсәң иде. Роббым, гафу итсәң иде. Я Роббым, һәрбер зур эшебез белән, һәм кеше эшебез белән, Я Роббым, без сиңа мөрәҗәгать итәбез. Тәүлекнең нинди генә сәгатендә булмасын, нинди генә гамәлдә булмыйк, Я Роббым, без сиңа мөрәҗәгать итәбез, син безне ишетәсең, син безләрнең дуаларыбызны кабул итәсең. Я Роббым, бәндәң синнән ни кадәр күбрәк яшырак сораса, син аны шул кадәр күбрәк яратасың. Роббым, башка, синнән башка бүтән андый зат юктыр. Роббым, һәрбер эшебездә, зур һәм кеше эшебездә, сиңа гына мөрәҗәгать итеп, сиңа гына дуа кылып яшәргә насип итсәң иде. Безгә тәүфик, хидаят бирсәң иде. Безгә иман бирсәң иде. Безгә киң, хәләл ризыклар, хәләл хезмәт кәсепләр бирсәң иде. Яшәгән тормышларыбызның, тапкан мал-мөлкәтләребезнең куанышын, шатлыгын тоеп яшәргә насип итсәң иде. Я Роббым, сөекле пәйгамбәрбез кулын күтәреп дуа кылучы бәндәсенең Аллаһ кулын буш калдырудан оялар диде. Роббым, менә шушы кулларыбызны күтәреп, синнән сорыйбыз, кулларыбызны буш итмәсәң иде. Вассаллиллаһумма галә нәбийенә Мухаммад ва галә алихи ва асхабихи аҗмагын би рахматика я архамар рахимин.
Бүгенгә менә шулар. Бүген сезнең белән Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатыйбы Юсуф Дәүләтшин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына
бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин менә бик үмитләнәм һәм менә шушы үмит яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләм. Шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Юсуф хәзрәт белән саубуллашыйк. Ә сез радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.